วัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านครับเข้าสู่ช่องเสียงแห่งสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ Mega We Care Podcast นะครับเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับและวันนี้ครับวันศุกร์เป็นคิวของเภสัชกรสาวสวยนะครับคุณสันวรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์คร
ับ สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีสันด้วยนะครับ
สบายดีไหมคะ
สบายดีครับผมรอให้เดือนนี้มาถึงแล้วครับในที่สุดก็มาถึงจริงๆ
ธันวาคมเร็วเนาะคะ
ถูกต้อง
เดียว12เดือน
นะผมอยากจะให้ปีนี้ผ่านไปเร็วๆสัน
ทำไมคะ
ปีนี้ผมว่ามันเป็นปีที่โอ้โหหนักหนาสาหัสสำหรับคนไทยมากๆ
ค่อนข้างท้าทายสำหรับคนไทยทุกคน
ใช่ไม่ว่า
คนทั้งโลก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเคประเทศอื่นเขาก็มีปัญหาในแบบของเขานะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเรื่องของโควิด
-19ก็ยังอยู
่ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะฮะล็อกดาวน์กันมานะครับการใช้ชีวิตต่างๆผิดเพี้ยนเพี้ยนกันไปนะฮะชีวิตไม่เหมือนปกติ
พฤติกรรมเราไม่คุ้นชินกับการที่เราจะต้องมา work from home
ถูก
หรือการที่เราไม่ได้ต้องอะไร social distancing ห่างกันระยะ 1.5 ถึง 2 เมตรเง
ี้ยใช่นะครับการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับโอเคเรื่องของโควิด-19บ้านเราเนี่ยต้องขอชมเชยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ดีหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือแม้กระทั่งคนไทยทุกคนที่มาทำให้ตัวเลขของโควิด-19ในบ้านเราเนี่ยดีมากๆนะฮะติด 3,000 กว่าคนเนี่ยแต่มีผู้เสียชีวิตล่าสุดน่าจะสักประมาณ60นะ60คนนะครับแล้วก็หายป่วยเนี่ยก็เกือบจะเขาเรียกว่าเกือบจะเทียบเท่ากับผู้ที่ติดเชื้อสะสมแล้วอ่ะ
ถือว่าคนไทยเธอทำสถิติการติดเชื้อค่อนข้างดีเลยทีเดียว
เลยล่ะ
เพราะว่าคนไทยยังคงสวมแมสเวลาไปที่สาธารณะต่างๆ
ถูกต้องนะครับมันไม่เหมือนกับทางสหรัฐอเมริกานะที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหลายหมื่นบางวันเป็นแสนนะคนไทยเนี่ยเจอเรื่องของโควิดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดสภาพสังคมต่างๆชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆผิดเพี้ยนไปหมดนะครับหลังจากโควิดพอเบาบางปุ๊บมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะแต่เราคงไม่พูดถึงนะครับคงไม่ต้องพูดถึงประเด็นนี้หรอกนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตของคนไทยบางคนนะฮะอาจจะต้องผิดเพี้ยนๆบิดเบี้ยวๆไปบ้างผมก็เลยอยากจะให้ปีนี้เนี่ยมันผ่านไปให้เร็วที่สุดปีหน้าค่อยรีสตาร์ทกันใหม่นะฮะผมเชื่อว่า
ชีวิตเรายังต้องทำงานต่อไปนะคะ
คือผมเชื่อว่าอะไรมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นแล้วปัญหาต่างๆที่เราเจอกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยมันน่าจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับทิศทางอะไรดีๆทิศทางอะไรใหม่ๆเนี่ยมันย่อมสดใสเสมอแหละผมก็เลยอยากจะให้รู้สึกว่าพอเข้าเดือนธันวาคมโอเคแน่นอนมีโบนัสมาอย่างน้อยๆปลายปีใช่ไหมนะครับแล้วก็พอขึ้นปีใหม่ศักราชใหม่อะไรเนี่ยอะไรใหม่ๆ
ช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวดีมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เริ่มค้นพบวัคซีนที่เป็นความหวังสำหรับคนในโลกทั้งโลกเนี่ยว่าอะไรนะล่าสุดมีข่าวออกมาว่าวัคซีนมีผลที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันได้ถึง 94.5%
ครับ
ข่าวออกมาเมื่อวานนี้อ่ะก็เป็นความหวังว่าน่าจะเอามาใช้ได้ในสหรัฐอเมริกาภายในปีนี้ได้แล้วก
็
ปีหน้า2021เนี่ยก็เอามาใช้กันทั่วโลกได
้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามันมีข่าวออกมาหลายระลอกแล้วล่ะก่อนหน้านั้นก็
ของไฟเซอร์มั้ยคะ
ของอะไรนะมหาวิทยาลัย
Oxford
ใช่ไหมOxford ผมจำเป็นฮาร์วาร์ด Oxford เองก็โอเคตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคือห่างกันมากนะแล้วก็โอเคอาจจะดรอปลงไปนะเนื่องจากมีเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การทดลอง
อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของผลการทดลองว
ั
คซีนโควิดเนี่ยนะครับ
ความท้าทายอีกอย่างนึงคือถ้าวัคซีนมันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าการเอามาใช้จริงๆเนี่ยการขนส่งที่จะต้องเก็บที่อุณหภูมิที่ติดล
บ
ถ้าติดลบมากๆเนี่ยประเทศที่ร้อนจัดเนี่ยก็เอามาใช้ได้ยากนะคะ
ผมเชื่อว่าขอให้มันมีมาก่อนนะขอให้มันมีออกมาก่อนแล้วกันพอมันมีออกปุ๊บเนี่ยผมว่าเรื่องของกระบวนการในการเก็บรักษาหรือว่ากระบวนการในการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะผมว่าอันนั้น
เป็นเรื่อง
มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้ว
มนุษย
์มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้เนี่ยเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อสักเดือนพฤศจิกายนประมาณไปปลายเดือนตุลาคม
ที
่
ย
ัง
ม
ี
ฝนอยู่
พร้อมๆที่ยังมีฝนที่ยังมีอะไร
ยังเข้าอยู่
พูดถึงเรื่องของสุขภาพคนไทยนะคุณผู้ฟังนะฮะมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งน นะครับที่ผมว่าซันน่าจะมีโอกาสเคยได้ยินผ่านๆหูมานะซึ่งวันนี้เนี่ยผมตั้งใจอยากจะมาถามซันเหมือนกันเกี่ยวกับไอ้เจ้าโรคเนี่ยที่มันเกิดขึ้น
โรคอะไรคะพี
่โรคในเด็กที่เรียกว่าโรค RSV
ได้ยิน
ได้ยินไหม
ค่ะคนที่เป็นผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องได้ยินกันทุกคนแน
่ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโรค RSV เนี่ยได้รับการพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์เยอะมาก
ใช่ค่ะ
นะครับถูกแชร์ไปในวงกว้างมากๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะฮะ
มีช่วงหนึ่งที่แบบโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นนี่เต็มไปด้วยคนไข้ที่เป็นผู้ป่วย RSV โดยเฉพาะในเด็กเนี่ยค่ะ
นี่แหละผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของโรคอะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปอะไรเป็นพาหะทำไมมันถึงมีการระบาดขึ้นในเด็กผมเชื่อว่าสันน่าจะให้ความรู้กับผมแล้วก็คุณฟังได้
ได้ค่ะก็คือวันนี้พอรู้ว่าจะต้องมาพูดเรื่องนี้นะคะก็ไปทำการบ้านเพิ่มก็สงสัยเหมือนกันว่าโรคนี้มันมีมานานแล้วหรือยังหรือว่ามันเพิ่งจะมาคิดกันปี2020
แต่ผมสารภาพเลยนะผมเพิ่งรู
้เพิ่งรู้จัก
ถูกเห็นส่งต่อกันมาส่งต่อกันมาเออเพื่อนส่งต่อกันมาคือเพื่อนผมก็มีลูกมีอะไรเงี้ยพยายามส่งต่อมาให้เราดูเรายังไม่มีลูกหรอกเราไม่เก็ตว่าเอ้ยมันคือโรคอะไรพอเข้าไปอ่านแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะ
ค่ะจริงๆมันแพร่ระบาดแล้วก็ติดต่อกันมานานแล้วค่ะจนมันมีข่าวดังเพราะว่ามีเด็กเสียชีวิตเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแหละค่ะว่ามีเด็กที่ติดเชื้อโรค RSV แล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได
้เอางี้ดีกว่าคุณผู้ฟังนะฮะเราไปกันเป็นทีละประเด็นดีกว่านะครับไอ้เจ้าโรค RSV เนี่ยมันคือโรคอะไรไอ้ RSV เนี่ยมันต้องมีชื่อย่อชื่อเต็มแน่ๆ
ม
ัน
ต้องม
ี
ชื่อเต็ม
ชื่อเต็มมันคืออะไร
ชื่อเต็มมันชื่อว่า Respiratory Syncytial Virus
respiratory syncytial virus
มันไม่มีความคำแปลหรอกค่ะก็คือมันเป็นโรคที่คล้ายๆโรคหวัดแล้วมันก็จะมาแพร่ระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละในช่วงที่แบบอากาศมันแบบค่อนข้างมีความชื้นแล้วก็สามารถติดเชื้อกันได้ง่ายโดยการจามหรือไอแล้วก็ประกอบกับอุณหภูมิที่มันหนาวด้วยคนที่เป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเวลาเราไอหรือจามสารคัดหลั่งต่างๆมันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็ก
เนี่ยอย่างชันอธิบายมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอันตรายกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะ
ใช่
เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆแต่ปรากฏว่ามันระบาดในเด็ก
แต่มันกลับกันก็คือจริงๆแล้วเห็นเขากล่าวกันว่าแบบมันฮิตในเด็กหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันเป็นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ
่แต่บ้านเราเนี่ยเด็กเยอะ
ใช่เพราะความรุนแรงมันจะเป็นในเด็กเยอะเพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าผู้ใหญ
่ครับ
โรคอาการต่างๆมันเลยออกมารุนแรงกว่า
อือ
โดยเฉพาะเด็กที่เป็นมีโรคประจำตัวพวกโรคปอดหรือโรคหัวใจหรือว่าเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วเนี่ยอาการจะค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นโดยเฉพาะโรคเนี้ยมันจะมีสภาพโรคที่มันต่างจากโรคหวัดนิดนึงโดยที่ว่ามันเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่าง
ครับ
ส่วนล่างก็คือมันลงไปถึงระดับถุงลมถุงลมก็คือตรงบริเวณปลายถุงลมหรือว่าบริเวณหลอดลมเล็กเนี่ยมันจะมีความบวม
แค่พูดนี่ผมก็หายใจไม่ออกแล้วอ่ะ เอาจริงๆ
มันจะมีเสมหะออกมาบริเวณปลายถุงลมอะค่ะทำให้เด็กที่ไม่สามารถที่จะขากเสลดหรือว่าเสมหะออกมาได
้
ทำให้หายใจลำบาก
อาการ
หลักๆก็คือก็จะเหมือนไข้หวัดธรรมดาค่ะแต่ว่ามันมีจุดที่แย่ก็คือว่าเด็กจะหายใจหอบเหนื่อย
ครับ
แล้วก็หายใจเร็วแรง
ครับ
บางคนก็จะมีแบบเสียงหวีดในปอดเวลาหายใจหรือไอที่มันโคลกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงแบบเสมหะจะมากกว่าปกติถ้าเทียบกับโรคหวัดแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
จริงๆก็พ่อแม่ก็เอาอาการเหล่านี้ไปสังเกตเด็กได้ว่าอันนี้เป็นโรคหวัดหรือว่าเป็นโรค RSVอาการที่จะติดเชื้อเนี่ยโรคเนี่ยดำเนินไปถึงประมาณ 5-7 วันค่ะแต่ในช่วงที่ 1-2 วันแรกเนี่ยจะเหมือนปกติอาการไม่รุนแรงเหมือนไข้หวัดเลยแต่ว่ามันจะมาหนักในวันที่ 3-5 เนี่ยแหละค่ะ ที่อาการเริ่มออกที่โดยเฉพาะอาการพวกเสมหะหายใจครืดคลานหอบเหนื่อยเนี่ยก็จะ เริ่มออกมาแล้วในวันที่ 3-5 ส่วนการรักษาเนี่ยจริงๆโรคเนี้ยก็จะคล้ายพวกจะเหมือนโควิดนิดนึงที่ว่ามันยังไม่มียารักษาโดยตรงหรือว่าวัคซีนการรักษาก็จะเป็นแบบรักษาตามอาการนะคะ
ครับ
ถ้าเป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้ถ้าไอก็ให้ยาละลายเสมหะหรือยาลดอาการไอโดยเฉพาะเคสที่หายใจยากหรือลำบากเนี่ยหมอก็จะให้พวกยาขยายหลอดลมช่วยด้วยแต่ในเคสที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือเด็กที่มีอาการหอบเหนื่อยเนี่ยคุณหมอก็จะต้องแบบช่วยเขาเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองตามอาการนะคะก็คือจะต้องให้ยาแบบยาพ่นแบบขยายหลอดลมเลยแล้วก็ถึงขั้นดูดเสมหะเคาะปอด เคาะปอดแล้วก็รวมถึงให้ออกซิเจนเพิ่มไปด้วยสำหรับเคสที่เริ่มแบบมีอาการรุนแรงหายใจลำบากเนี่ยก็ต้องรักษาเพิ่มเติมแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้ามีอาการติดเชื้อถึงขั้นแทรกซ้อนนี่แหละอันตราย
เช่น
ก็คือมีการทั้งติดเชื้อ RSV ด้วยแล้วก็มีไข้หวัดเข้ามาผสมลงด้วยเนี่ยก็จะรักษายากเข้าไปอีกหรือว่าจะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปผสมด้วย
โอ้สันพูดผมไม่กล้าหายใจเลยมันรู้สึกเหมือนทรมาน
คือจริงๆมันเหมือนจะไม่อันตรายค่ะแต่ว่าความน่ากลัวคือเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยจะมีอาการรุนแรงได้ง่าย
ครับนั่นหมายความว่าการป้องกันโรคนี้เนี่ยมันสามารถทำได้เหมือนกัน
ป้องกันได้จริงๆมันใช้หลักการเหมือนแบบโรคหวัดโรคโควิดธรรมดาการป
้
องก
ัน
คือการล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งที่เป็นสาธารณะหรือว่าการดูแลตัวเองเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายพร้อมอยู่เสมออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งจำเป็นหรือการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะดื่มน้ำมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็ยังจำเป็นสำหรับการทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงอยู่เสมออ
่ะฮะพอซานพูดมาแบบนี้คุณผู้ฟังผมขออนุญาตนะครับเสริมนิดนึงดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดในเด็กนะครับเด็กๆเนี่ยเวลาไปโรงเรียนนะครับหรือว่าวันหยุดเล่นอยู่กับเพื่
อ
นแน่นอนสกปรกนะครับ
แล้วก็มีการสัมผัสต่อกันอีกหรือไม่ก็ไม่ได้ระวัง
และผมฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะครับว่าควรจะต้องทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ
อันนี้
สำคัญเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราพกของเล่นจากที่บ้านไปโรงเรียน อันนี้หลานผมเองเลยของเล่นที่บ้านไปโรงเรียนนะเรารู้ได้ยังไงว่าเด็กเอาไปให้เพื่อนคนไหนเล่นบ้าง
เพื่อนคนนั้นป่วยหรือเปล่า
ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะการทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำในช่วงนี้นะฮะที่เขามีเรื่องของไอ้เจ้าโรคอะไรนะ RSV ผมจำผิดทุกทีเลย RSV เนี่ยควรที่จะต้องทำความสะอาดอยู่บ่อยๆทุกวันได้ยิ่งดี
อาจจะเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์แล้วก็ชุบสำลีเช็ดตลอด
ถูกต้องเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมพอจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังแชร์คุณผู้ฟังทราบก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้เด็กหลีกเลี่ยงควันบุหรี
่
นะเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปทำลายเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วแล้วก็ RSV อะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจปอดนั่นแหละนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะฮะภายในบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองยังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็หันไปมองลูกหันไปมองหลานหน่อยดีกว่าไห
ม
นะฮะช่วงนี้ก็เบาๆหน่อยนะเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแจ็คพอตมันจะมาเกิดกับลูกกับหลานเราเมื่อไหร
่
นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคแบบนี
้แล้วก็หมอกุมารแพทย์ค่ะก็พูดถึงการที่เลี้ยงเด็กที่ให้เป็นน้ำนมแม่ตั้งแต่เกิดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าเด็กที่พ่อแม่เกิดมาให้กินนมวัวเลยเนี่ยแหละก็คือสนับสนุนค่ะที่การที่เราควรในคนเป็นแม่เนี่ยควรจะให้นมลูกไปจนกว่าที่แบบน้ำนมหมดเนี่ยค่ะก็คือเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กตั้งแต่เด็ก
พูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันตอนนี้เจ้าแม่ภูมิคุ้มกันมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเด็กๆก็สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันได้นะคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเด็กอายุน้อยแล้วภูมิคุ้มกันเขาก็จะอ๋ออาจจะต้องเป็นภูมิคุ้มกันที่น้อยตามอายุตามวัยไม่ใช่นะเด็กที่แข็งแรงเยอะแยะนะ
ใช่
นะครับ
เราสามารถการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมด้วย
เราสามารถเสริมภูมิคุ้มกันนะครับให้กับเด็กได้ตั้งแต่แบบโอ้ขวบ2ขวบ3ขวบนี่ก็ปูขึ้นมาได้อยู่แล้วล่ะ
สิ่งแรกที่ควรคำนึงคืออาหารที่เลือกให้ลูกรับประทานเนี่ยแหละเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเขาแข็งแรงตั้งแต่เด็ก
ครับ
ก็อันดับแรกก็คือเป็นพวกผักผลไม้ที่ยังต้องทานสม่ำเสมอเพราะกลุ่มนี้จะมีพวกวิตามินซีสูงแล้วก็วิตามินซีเนี่ยจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวให้เขาเมื่อเขาออกไปเจอพวกสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็เป็นพวกกลุ่มพวกโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดดีที่อยู่ตามโยเกิร์ตเนี่ยค่ะพวกนี้ก็คือมีประโยชน์สำหรับเด็ก
โอ้ยไม่ต้องเด็กหรอกโยเกิร์ตเนี่ยผู้ใหญ่กินกันเยอะแยะเพราะมันมีประโยชน์จริงๆ
เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่คอยดูแลร่างกายเราเนี่ยเมื่อสิ่งแปลกปลอมมันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะออกไปต่อสู้กับเชื้อโรค
โยเกิร์ตเนี่ยมันช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะนะฮะ คือสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในลำไส้ใช่ไหมถ้าเราขับถ่ายสารพิษนี่ออกไปนะฮะโดยระบบการทำเลือดทางเดินหายของเราสมดุลนะมีการขับถ่ายออกไปเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกสารพิษต่างๆค้างๆอยู่ภายในลำไส
้
นะครับมันก็จะช่วยให้ร่างกายอย่างแข็งแรงเหมือนเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานในลำไส้อ่ะนะฮะ
แล้วเด็กที่ผ่าที่เด็กที่คลอดตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีการสำรอกพวกน้ำคร่ำอะไรพอไปตอนคลอดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้แหละก็จะมีการสำรอกพวกกลุ่มโปรไบโอติกจากช่องคลอดพ่อแม่กับช่องคลอดแม่เนี่ยเข้าไปทำให้ตรงเนี้ยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของลูกในช่วงนี้ด้วยการผ่าคลอดก็จะเราได้ประโยชน์น้อยกว่ากับการคลอดตามธรรมชาติ
ครับผมก็ลองนำเอาวิธีที่ซานบอกนะครับไปใช้กับลูกกับหลานดูแล้วกันนะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อโรคใหม่ๆโรคใหม่ๆหรือว่าโรคเก่าแล้วกลับเทิร์นกลับมาระบาดอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยดูแล
เด็กตัวเองไว้ด้วยเริ่มมีอาการไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นหวัดไข้หรือรวมไปถึง RSV เนี่ย ควรจะให้น้องได้พักอยู่บ้านสัก 1-2 อาทิตย์ก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เราจะไปแพร่ระบาดสู่เด็กคนอื่นๆเนี่ยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ลูกหยุดอยู่บ้านจะดี
หรือเสี่ยงไปรับเชื้อมาเพิ่ม
หรือช่วงที่มันระบาดหนักๆเนี่ยค่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเชื้อไหนมาเพิ่ม
หรือว่าในห้องเรียนเนี่ยคุณครูประกาศแล้วว่ามีเด็กเป็นเนี่ยควรจะหยุดเลยค่ะ
หยุดใช่นะครับอย่าไปเสี่ยงเลยนะฮะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเด็กแต่ละคนภูมิต้านทานก็ไม่เท่ากันนะครับ
ใช่ค่ะ
นะฮะถ้าเกิดเป็นมากเป็นน้อยบางทีรับเชื้อมาเท่ากันแต่อาการที่แสดงออกเนี่ยไม่เหมือนกัน
ภูมิต้านทานแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช่นะครับก็ดูแลด้วยแล้วกันนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะนะครับเด็กนี่ก็สำคัญมากๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นหูเป็นตาคุณครูอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นหูเป็นตานะครับเด็กถ้าเกิดแบบเด็กมีอาการซึมมีอาการอะไรไปเนี่ยต้องรีบเลยนะครับลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้นะครับนำเอาความรู้ที่ได้ฟังจากเราทั้งสองคนนะครับไปติดตามกันต่อแล้วก็ลองฟังกันดูแล้วก็พิจารณากันดูถ้าสงสัยนะครับมีอะไรที่มันรู้สึกว่าควรที่จะต้องรู้ลึกกว่านี
้
ปรึกษาคุณหมอเลย
ได
้นะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับ Mega Weekend Podcast EP นี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะฮะโรคใหม่ๆโรคเก่าๆหวนกลับมาระบาดเยอะแยะมากมายดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนที่คุณรักไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับ Mega Weekend Podcast ครับวันนี้ผมและคุณสันต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ